Campus FM ji prezenta Mhux l-aħħar kelma. Program fejn tibda diskussjoni. Imexxu l-program Father Joe Borch u Professor Marian Lowry.
Jien Father Joe Borch flimkien mal-kollega tiegħi Professor Marian Lowry nistednukom għall-edizzjoni oħra tal-programm Mhux l-aħħar kelma, program sponsorjat minn The Alfred Mitzi Foundation. Illum ħan niddiskutu xi ħaġa li ħafna nies jgħidu kontriha, imma ħafna nies jużawha. Xi ħaġa li qiegħda iddawarna minn kullum kien issa, jiġifieri, mhux insubu aħna qed fittix ngħid, qed ngħid arreklamar, qed ngħid hekk, għax qabel tista' taqbeż il-pejġ tal-gazzetta biex ma tarax ir-riklam. Imma llum ir-riklam jiġri warajk anke fuq television tlaq.
Possibbli, impossibbli li.
U biex niddiskutu dan is-suġġett għandna magħna l-Chris Mifsud, ningrazzja Chris. Chris wieħed minn dawk in-nies li apparti li esperjenza enormi prattika għandu fis-suġġett, għandu wkoll l-esperjenza u training teoretiku studja f'waħda mill-aħjar universitajiet Taljani fuq l-ekonomija, l-Bocconi. U allura jaqgħad kemm it-teorija u kemm il-pratika. U l-ewwel l-ewwel mistoqsija tiegħi li Chris. Il-ġenerazzjoni ta' qablek ta' reklamar u ta' dawn li jaħdmu f'communication strategies, eccetera. Ma kellhom mhux din it-taħlita, jiġifieri missierek. Ma marx il-Bocconi studja u għamel karriera kbira. Issa x'inhi d-differenza allura? X'inhi d-differenza li ġibu nies bħalek li għandkom il-prattika u teorija mal-ġenerazzjoni ta' qablek, m'għandx ta' qabli għax
xiħissa.
Li ma kellhomx di teorija, teorija żejda jew it gives you added value.
Grazie tal-istedina. Bażikament għandi standard response dawn di mistoqsija li saqsulek anke klijenti nies fl-industrija. U anka nies li jixtiequ jibdew fl-industrija. Rarament rajt f'kważi kull business jew tip ta' interazzjoni ma' audjenzi li l-prinċipi jinbidlu. Jew għalmenu jekk inbidlu naħseb se ta' kien mijiet ta' snin ilu, mhux għexieren, il-prinċipju essenzjalment ma tantx inbidlu. L-għodda nbidlet ħafna, kif qed tgħid int, Fader, llum l-għodda tista' tiffollow jak qabel li toż iktar kienet l-logħba ta' massil ta' kemm tista' tur irade kemm tista' tiffoloja.
U din nixtieq nitkellmu ftit kif it-teknoloġija ġdida
bidlet ħafna u bidlet l-industrija rasa l-isfer ġabiet.
Imma l-fatt li tistudjaj dal punti tiegħi it-teorija.
It-teorija jien fl-opinjoni li tiegħi nista' nkun żbaljat. Palma nkun żbaljat f'affarijiet oħra palma jiżbalja kulħadd. It-teorija ma tantx inbidlet, ngħidilkom għalfejn, għax it-teorija tal-marketing, tal-komunikazzjoni, bażikament hija maqsuma f'ġiex kolonni li jekk taħsbu li nbidlet, hija mbaxxira se ngħid kelli tort, jekk taqblu li ma nbidlitx mela wena we're looking at l-istess ħaġa. Li bażikament waħda minnhom huwa ċ-channel tal-communication, ġri kif tasal għall-udjenza. Irrispettivament jekk inbidlitx l-udjenza jew le, l-udjenza se tgħid tippreferi il-blu minflok il-gris, mhux differenti se għandha aktar flus jew inqas flus, better lifestyle jew worse lifestyle, m'għandux aqsam xejn, xort hemm channel ta' komunikazzjoni leha jew lejn dak il-target audience. And that's one thing kif tasal għall-udjenza. U mbagħad in-naħa l-oħra hemm il-kontenut, jiġri x'ħadd tidfa' ġol pipe lejdin l-udjenza, x'tip ta' creative output, x'tip ta' image ħaturi, ħad ikkomunika.
Imma Chris, għaliex qed tgħid l-udjenza baqgħet l-istess? Meta nafu kemm inbidlu?
L-udjenza ma baqgħetx l-istess, l-udjenza inbidlet.
Imma
qiegħda hemm. It-teorija li trid tiċċanel biex taċċessa l-udjenza ma nbidlitx.
Attitude change, how to bring about an
l-udjenza fil-fatt inbidlet ħafna. Naħseb l-aqwa parti tad-digital revolution fl-industrija tiegħi għalmenu huma li hemm ċertu metrics li nistgħu naraw min ra il-messaġġ tagħna u nistgħu nipprogrammaw minn qabel min se jara, which is hija luxury enormi. Jekk minister żball, nafx hekk Henry Ford jew one of the great advertisers tal-admin era tal-Amerikani kien jgħid from every dollar I spend on advertising 50 cents are wasted. The only problem is I don't know which 50 cents. Sa ju jien nista' nikkompati ma' dik it-teorija għaliex huwa veru, ovvjament kellek bżonn tonfoq titfa' xibka naqra far and wide iktar mis-soltu jekk taf li hemm ċertu wastage, id-digital ma jeliminaħx għal kollu, xinti tista' tkun fl-udjenza li rid jien, you are the right demographic, għandek biżejjed flus biex tixtri dak li qed nippromovilek, a flight to the Maldives. Jew ma konvinċitek, jew you're just not in the mood biex tixtri flight. Għax għandek ix-xogħol bħalissa, għandek xahar ix-xogħol ma tistax tixtri flight. So that is even harder to break through, però l-ewwel biċċa li għalmenu tkun the right demographic. The right geographic location. Jekk ħanik reklama flight lejn il-Maldives li ċaħat lejx il-Maldives.
Nixtieq nitlu ftit iżjed fil-fond li meta qatt teknoloġija l-udjenza nafu aħjar, nafu eżatt jekk fimtek sew il-min għandna din it-target jew. Issa x'tip ta' tools tużaw?
Ara, il-min ridu nit-target jew dik dejjem konna nafuha anke pre-digital era, għax dejjem konna nafu nixtiequ nit-target jew li rridu pereżempju middle-aged professional women li jgħixu waħedhom, konna nafu li l-prodott tagħna magħmul għalihom, ġifieri konna nafu li that is the holy grail għalina tal-udjenza. Issa, it-teknoloġija tagħna l-ewwel net geographical location tatna a very accurate source of geo-targeting. The way it works, it's a technical, let's say, equation. I wouldn't go into it because it's probably beyond my remit of all. Però li tatna l-vantaġġ li data mining li għaw, ġifiri bl-informazzjon li tat l-udjenza minn jedda basically, ġifiri għafna udjenzi biex jikollhom Gmail account, kellhom jagħtu, isimhom date of birth, ġifiri ġa għandek a huge segmentation tool, age, li ktar ħaġa kważi waħda mill-ewwel most primary segmenting tools, u jekk kieku dejjin geolocation, income level, jew geographical location, address, income level, profession, ideally, mhux kulħadd kien tiegħha. Eżempju l-aħħar li sa fejna fien il-Malta, nafu li about 30% tan-nies li jiġu targeted via Google, 30% biss taw, per eżempju, address, date of birth, u forsi profession, the rest ikunu taw gender biss. Which means, mbagħad titoqgħod attent kemm tit-target, ġifieri hemm there's a black hole li tista' titħolġu fiha fejn tit-target żejjed. U qed tinsa the rest of the universe who could very well be so importanti għalik. You keep on splitting heads u titkellem l-axa min-nies. Malta, ovvjament globally. Dipendi ħafna fuq l-objectives, you know, the most important thing to start from hija problema.
U barra l-età geographic location u dawk tas-soltu, il-psikoloġija tal-bniedem intuha, tal-udjenza intuha importanza?
Ħafna intuha, il-psikoloġija tal-bniedem on offline medium it would be very hard biex wieħed jipprova jevalwa tista' tuża affarijiet bħal time of day, għax taf li forsi day of the week. Ġaħna nafu, per eżempju, minn Facebook posts, nafu eżatt li mill-aqwa ġurnata.
Anke tfali jafu u l-ħin, meta jridu biex jitellgħu iżjed likes, stenna nofsi oħra beb u postja, daw tfali ġifieri.
Yes, huma jitgħallmu dejdej u tinsoċu huma twildu fija, jien ma tilġ fija, I'm at the very at 38, I'm at the very end of the millennials, huma żder. Però aħna dik l-informazzjoni nafu li mill-aqwa ġurnata to post on Facebook. Dependi skont ovvjament il-prodott li jew il-brand li qed tipprova tirreklama, tippromotja. Però disinformation we have it.
Imma psychographics, how do you get at that?
Psychographics naħseb laqwa mod li wieħed forsi jista' jindirizza. Per eżempju, jekk nużaw search tools, again, qed nitkellem digital because offline, it-toolkit huwa ħafna iktar limited.
Għax offline jekk inti reklamajt f'gazzetta, reklamajt f'gazzetta. Imma minnaħa l-oħra, jekk nista' interrompik għal tispjega, naħseb ħambak ħad tispjega inti għala tiġri, ejjin naffaxxina lil nifsi meta nkun qiegħed fuq it-tablet. U jkun hemm it-tifel ta' neputija ħdejja. U t-tnejn itlu fl-istess website u jitilgħu riklami differenti.
Yes.
Għalija u għalija.
Yes. Mela, l-ewwel net, most likely kun Google Display Advert. Et jara fl-IP address li jintkom you both have multiple IP addresses. Ġifieri, huwa iktar likely li kun pushed by a multiple advertiser. Però mhux bil-fors, ta' jkun global advertiser li qed jippuxxa kampanja across the whole globe or across daw pajjiżi. Tini net, inti għandek ċertu search profile, ġifri jekk inti fadda ġew. Kontet fittex bagagli, għax kont sessif, għandek bżon bagagli ġdida.
Jow sultana, per
eżempju. Per eżempju, eżant, għatma, għatma, għatma,
għatma,
għatma, għatma,
għatma,
għatma,
għatma,
għatma, għatma, għatma, għatma, għatma, għatma, għatma, għatma, għatma, minn dak id-data, which is fed back l-advertiser jew l-aġenziji tagħhom, digital agencies tagħhom, huma jgħidu mela this IP address qed jissearcha luggage, mela jkemm kampanja ta' Samsonite it will be optimized biex skużawni I mentioned
Iva.
A brand name. It will be optimized biex
telefon,
It will be optimized fuq il-tablet tiegħek mhux tan neput.
It's easy, imma ma naf kemm hi etika.
Ara l-opinjoni tiegħi jiġri it's unlikely li jiena ngħidilkom mhijiex etika given l-ġismu tiegħi, però if hemm argument li qed jistajtu hija iktar etika għax li l-fader Joe u roħ xi ħaġa relevanti tiegħu, he's more likely to be offended mill-lat ta' advertiser jekk jirulu affarijiet li which don't fit his lifestyle completely, jekk pereżempju jirulu naf ma nafx. U maħobx il-karrozzi u li f-riklami ta' sports kas ma jarax li għalli sports kas u ma fanfarinaġi per eżempju u waste of time relevance għalli relevance is less offensive
pero kem minna mill-udjenza minnis u ma ewer li meta etna mel-account l-informazzjoni li etnati l-IP address l-attività li etna mel dik se tiġi użata
yes well jina again the capitalist point of view but xatri tiegħi da Facebook jekk għandhom slogan speċjali fil-bidu because it's kienet bdiet as a student basic initiative biex taqdi l-istudenti li ħafed alumni since the beginning I believe so kienet it's free and it always will be xie għetri tiqis li jekk qed intik platform li l-lum jiswa l-biljuni ma kadak iżmin il-seed capital tagħha kienet tiswa xi ħaġa servers, xogħol, labor, safety, online safety. Hemm cost li Facebook naqblu li hemm cost to make it exist, right? Or any other social media. Wieħed imbagħad trid jgħid mela jiena qed nuża l-faċilità ta' Facebook fejn għandi face kuntatt, għandi ritratti tiegħi ta' xi ħsar snin ilu, they're all being kept, kollha bbekkjati meta rrid niżhom narhom. Għandi l-abilità to reach out biex nara minn huma ħbieb ta' fadi ġew.
Naqbel miegħek imma.
Minix qed inħallas il-prezz tiegħu huwa li nagħti ċertu informazzjoni tiegħi wiċ.
Imma nħoss naqbel perfettament, imma nħoss li min qed juża il-digital media għandu jkollu iżjed informazzjoni u constant reminders li anke s-search li ħajjagħmel qed tiġi reġistrata, jiġifieri ma naħsibx li pat sigaretti nagħmluhom il-warning minn xi jiena fl-opinjoni tiegħi ma taħdimx huwa esaġġerata. Imma naħseb online għandna nagħmlu xi forma.
You might be right, il-differenza ovvjament sigaretti ma jista' jkun hemm xejn tajjeb fihom. Għas jekk jagħtu l-profitti kollha l-karità xorta tipipa għażin. Mill-lat ta' Facebook jew tuża search engine, it's unlikely li hija negattivi. You're right, l-iktar konformata ħjar. Però il-fatt li inti tissejċa is very rarely, or at least less likely to be a negative thing than not.
Għandna fuq linja il-professur Albert Caruana. Isellimlek Albert. Flin kimija u Chris Mifsut u Marian Lauri, napressak tar il-telefonata tiegħek. Nispera li inti ok, nħabba l-incident li ġralek u.
Mux ħazin.
Għidim kont najdlek li l-boxing mandekx. Xtaqsam jgħu, għed nitkelmu fuq reklamar. Sansom, xaħġa taf inti fuq il-sujġett, kemmu effetti fi reklamar, mod ġenerali, bat forsi nitlu fuq xaħġa fil-pratika.
Id-dependi xitrit tamel, u għajmin u tajjeb għalċert affarijiet u mux tajjeb daqsekka l-affarijiet.
Per eżempju, għalċi xinu tajjeb, għalċi xmux.
Tajjeb, jekk tilħaq audjenza kbira, jekk l-udjenza mhux daqshekk kbira, probabbli hemm metodi aħjar kif tilħaq.
Ma pereżempju llum jekk tajt tuża l-Facebook naħseb ukoll tista' tittargeti awdjenza żgħira ma nafx.
Le, fil-fatt waħda mill-affarijiet li ġara kien preċiżament dan li ħafna qalbu għall-użu tal-Facebook u tas-social media in ġenerali, imħabba li it-tik dak li ngħidulu measurability li waħda mill-ikbar problemi li dejjem kellu l-advertising u kull minn forsi jagħmel xi kors fil-advertising jew fil-marketing probabbli sema l-quote famuża. Half the money I spent on advertising is wasted. The trouble is, I don't know which half. U din hija il-problema u effettiv, ma mhux kollu effettiv u jiddependi kif tagħmlu, eċċetera. Is-social media li tatek iżjed measurability. Imma mhix perfetta laqas, ġifieri.
Ma il-fatt li tant hawn infiq kbir fuq advertising, daw ikunu qed jieħdu xi ħaġa lura nimmaġina.
Le, hemm diversi oġġettivi li wieħed jista' jagħmel, per eżempju, jekk qed bih prodott li dak li ngħidulu commodity innaf il- l-ġini jew xi ħaġek li hemm differenzi żgħar bej ħaġin u ħaġin ieħor, però l-ikbar differenzi li hemm huma dak li rnexxielna nassoċjaw billi nużaw l-advertising, ġifieri waħda mill-iktar affarijiet importanti li kapaċi tagħmel l-advertising hi li żid ċerta associations mal-prodott. Jien naf nista' nagħti eżempju. Dove c'è casa c'è barilla. Fil-verità barilla m'għandax laqsam xejn ma' casa, ma l-associations li rnexxielhom jibnu huwa biżejjed biex tiddistingwi tip ta' aġin minn aġin ieħor.
Żur anke fil-fatt natukas il-Vodafone ma jbeħħulekx it-telefon ma jbeħħulek ix-xew għal inti tkun il-ħin kollu inkuntatt mal-oħrajn.
Eżattament, dan fl-aħħar mill-aħħar il-mobile phone dak li jagħmel as-saċ li jtik il-kor tiegħu hi l-abbilità li tpaċpaċ ma' xi ħadd ieħor.
Insomma llum dik l-abbilità wkoll li tiktok
jew
waqt il-lecture soqgħod tara l-Facebook. Naħseb jilek kellek l-esperjenza. Jekk l-aħħar mistoqsi Albert, jekk inti tħares lejn l-industrija tar-reklamar f'Malta.
Sewwa.
X'tara li huma l-strong points u l-weak points tagħha?
Naħseb l-ikbar challenge li għandha l-industrija Maltija hi is-suq limitat Malti, il-fatt li hu suq żgħir. U trid tqis li l-advertising prinċipalment huwa mass communication medium. Għandek daqsxejn waħda problema f'dak is-sens. U peress li suq żgħir, ħafna mill-kumpaniji huma żgħar, allura l-ammont ta' budget li kollhom biex jonfqu fuq dawn l-affarijiet huwa ħafna iktar limitat. Ġifieri hemm ċert ammont ta' kif naqbad ngħid vicious circuit. Il-fatt li suq żgħir jillimita x'tista' tagħmel u x'ma tistax tagħmel. Ħafna jgħid dak tajbin m'hemmx dubju li l-industrija tal-advertising għamlet progress sostanzjali in the last venna fin 20-30 years.
Aċċettabel li jgħu tiegħu
kriżi. Kultant. Għajmi mhux ir-reklami kollha ovvjament, għajmi tara ħafna li huma kważi emiċerixxi, ma tara tajbin ukoll.
Albert, if I may ask l-aħħar mistoqsija ta' wara l-aħħar mistoqsija ta' Father Joe Marian. Meta qabel ma jibda News German ikun hemm dak it-teleshopping jew ma nafx jgħidulu, and it's so soul destroying, tara xi ħadd għaddej, bla 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 jbih xi ħaġa. Imma għaliex effettiv, għax jgħidulek li effettiv, jiġifieri min-naħa tal-aziendi tal-mija jgħidulek nagħmlu ħafna flus. La qed jagħmlu ħafna flus u la għadu jsir bil-fors. Si dawi bijaw, imma xikunet jiġri jemmek.
Nasumi għat tele-shopping. Anka l-istess, għajdin normalment affarijiet bħal tele-shopping, direct marketing, għajdin ħaġoħra li kibret ħafna daw l-aħħar snin kienet l-ammont ta' brochures u affarijiet li jitfawlek fil-post.
Fil-post,
enormi.
Għajdin kważi jek titkun ċini kun tajt il-post iktar ta' u jgħamlu delivery ta' daw l-affarijiet.
Vera, mux jek titkun ċini.
Però, you're not looking at large numbers, għannek, ħafna minnom jekk jirnexxielhom jikkonvertu 2% tal-ammont li jibatu, they're doing very well.
Yes, bil-fatt aħna najdu a pick-up rate of 3%, pick-up rate laqas konverġen.
3% you're laughing probably. Ġifieri, m'hemmx bżonn ammonti kbar biex tkun effettiva. Lilulilek probably dejquna.
Dejquna ħafna.
Ma still, it is effective overall.
Grazzi, grazzi ħafna Albert tal-kummenti tiegħek. Ma semmit it-teleshopping inti. Jekk jien ngħidlek illi hemm uħud minnhom nieħu gost narhom. Stajdli.
Imma tiħu gosta Rom from a point of ta' superiorità.
Le, għaxej, għax uħud minnu, affaċinanti kif.
Imma xi interessat fil-prodotti?
Le, il-mod kif jitkellmu, il-dak li jużaw,
inti taħdem fl-Akademija tal-Komunikazzjoni.
Najt ma doffi.
You're seeing it as an experience.
Fuq xejjajt ħafna.
Ma dawk originaw kienu wkoll, I mean, there's a theory to it as well, no? Dak direct, it's a form of direct selling, palma kien il-door-to-door selling, did again in America, kienu il-famuzi Avon Ladies tal-makeup, u eżempju ħrajn pal-Tupperware. Tupperware kreaw l-idea li għamlu n-nis jgħamlu Tupperware party. Again, naqbel ħafna mal-professur Caruana, because commoditization illum kważi, it's... I would go beyond affarijiet bħala ġin, I mean, jekk minn karozza tneħħilha, you know, we're talking metal and bolts and, and I mean, within reason, all right, imma design, but one could argue li design huwa parti mill-komunikazzjoni, xi design juża l-arti biex jikkomunika l-ispirit tal-karozza, so to speak. Però it is what is associated brand equity, what is associated ma dik il-brand, ma dik il-telecommunications company, ma dik dak l-aġin, ma dak
il-dita psikologija.
Of course, and naħseb li hija leġittima wkoll. Għax il-brands huma llum all they do is they create stories. If you create a ovvjament, idealment tkun mhux idealment, għandha tkun ibbażata fuq il-verità. Xi jekk il-brand tiegħek għandha legacy għax bdiet tibni u kellha dawk il-valuri. U kella dawk il-valuri, then you're communicating your true values, issa fiek tifabrikom.
Palissa fuq il-BBC għaddeja kampanja biex jekki reklami ma jkunux qed jgħidu l-verità qed jinkoraġġixxu lill-udjenza tirrapporto.
Yes, l-Ofcom regulator in the UK huwa attiv ħafna u aktar minn regulator huwa watchdog fil-fatt.
Albert, meta qed jitkellem semma issu limitat tagħna. Mela ħanaqbad tibqa' fuq din. Aħna l-Maltin hemm percentaġġ mhux żgħir. Mill-aħħar servi ma niftakarx kif huma minn għalija xi 18 jew 15% mhix ċert, ma whatever. Li jaraw it-television Taljan.
Yes.
Issa fuq it-television Taljan hemm riklam l-iktar fuq il-kummerċjali. U aħna nistgħu nixtru l-istess affarijiet hawnhekk. Allura intom qed tkun qed tippjanaw kampanja. Intom tieħdu qed tieħduha f'konsiderazzjoni tgħidu mal-isma'. Italjani qed jagħmlu dat tip ta' reklamara dal prodott. Issa aħna ħanortu miegħu.
Aħna għalmenu fil-kumpanija tiegħi naħdmu għal ħafna global brands. Ġiġili konna kampanji li konna din on a global scale u ħana nieħdu ħsieb Malta l-biċċa ta' Malta. Il-spillover li qed tgħid fadin, which is very li kienet iktar b'saħħitha meta kien hawn x'ħames stazzjonijiet Malta biss. Imbagħad meta daħal the '90s il-cable TV it got diluted overnight quasi. Spillover, hemm advertisers Malta li ma jirreklamawx, għax kellhom effett ta' spillover, jekk għandek importatur ta' jinnafton ta' żejt Taljan, per eżempju. Jekk jara li hemm 40% udjenza u jaf li l-ditta tiegħu qed tirreklama, so kellha biżi. Then hu hemm ċertu element ta' wejs u jien kieku naqbel miegħu, kontri qed ngħid, kieku ngħidu qed taħli l-aħra flus. So jir kordina moti jor għamila għawdo, per eżempju, Malta, jow għafas fuq digital. Il-lum l-spillover naqas, jir il-lum it would be a dangerous game to play li tafda biss fuq spillover from an Italian station. I seem to remember the figure to be about 12%. I might be wrong. Ma quite frankly, anke kien 20-25%. Jekk inti lest tinjora 75% tal-udjenza.
Le, mhux qed ngħid tinjorhom, ma qed ngħid meta
tikkoordinajiva,
yes, tikkoordinajiva, why not? Believe it or not, television Malta is still very widely followed. Radio, but it's still very widely followed. And importantly, you'd factor it in, tara fej għandek overlaps, u t-coordinate as part of a single strategic plan.
Xi kultant, Chris, nieħdu xi advert Taljan jew minn xi pajjiż ieħor nipprovaw nagħmlu fuq l-istazzjonijiet Maltin u ma jreġix ma tok. X'inhi l-opinjoni tiegħek? Kull reklam, kull kampanja barranija tot għal pajjiż oħra jew hemm ċertu element kultura.
Kieku jreġ, kieku mhux veru li qed tajtin, kieku we're out of business u anke ħafna creative agencies oħra partner out of business, ħana nikkrew kontenut lokali could say bespoke. Il-problema li, let's say, 80% tal-adaptations, tal-local adaptations, li taqbad reklam Ingliż Taljan u tiddabbjaħ, per eżempju, the Italians are masters at dubbing films, ċirit kan bidan, well, sa ċertu punt. 80% mhux qed jagħmluhom biex iżommu mal-brand, mal-global brand guidelines, jew għax jaħsbu li reklam veru għaddatta għal-sumar.
It's a shortcut.
It's a cost-cutting exercise, xajt biex nikrea reklam għandi bżon eluf ta' flus, da ħattu bxej, so to speak, mill-retail, mill-distri, Mill-prinċipil tiegħi li ħo pjaċir jekk nużax probabbli nħallsu xi ħaġa wkoll u jaf li ħajkun ir-riklam li jaf bih diġà, and it's an easy way out. If that is the motivation, theoretically it's wrong. Għax inti qed ma nafx bil-Malti, cut off your nose to spite your face.
Taħtam nieħed biex tinkilmar
naħidu.
Imma ċemm ieħor
In which case one would advise to build local content because it's more relevant. Kontaddi kombinazzjoni bil maġej ta' kontaddi fuq it-telefon fuq kampanja li qed nagħmlu, which is purely online, fejn qed nuru li kull darba li nippostjaw xi ħaġa which has a local element to it rather than, let's say, a more global one. L-engagement huwa ħafna wala, għax il-Maltin ridu jaraw kontenut fuq landmarks Maltin, mhux fuq landmarks fil-Germania. I mean, għax huma relevanti għalihom, it goes back to relevance, your point. Jiġifieri a local production then of a TV commercial is more likely to be relevant. Però obviously one could still find certain global creative elements your executions li xorta more relevanti because they're beautiful, they're outstanding, jo jużaw personalitajiet famużi, ħafna iktar famużi minn personalitajiet il-Maltin.
Jekk aħna mmorru issa sakemm qed nipprovu naqbdu lil Pier Portelli. Pier Portelli huwa wieħed mid-diretturi tal-gazzetti ta' Standard Publications, Malta Independent, u Pier jieħu responsabilità kemm tal-materjal editoriali u anki kemm tal-aspetti kummerċjali tal-kumpanija. Issa, dawn iż-żewġ affarijiet, Pier, għaw flimkien miegħu Chris Smith u Marija Lawri. Daw iż-żewġ affarijiet, kemm imorru flimkien? Jiġifieri ti dejjem kienet qisha waħda mill-ġlidiet anki fil-media organizations bejn in-nies tal-aħbarijiet u n-nies tar-riklami.
Ej, naħseb imorru ħafna flimkien u naħseb li maż-żmien evolvejna u n-nies forsi bħali illi trawmu ġo newsroom tradizjonali meta ġejna biex nagħtajna l-opportunità illi mexxu setturi fil-medja, sibna ruħna illi għalmenu jien ħamajt għalija, sibt ruħi li aħjar niddikjara l-interess tiegħi milli nagħmel kif kienu jagħmlu forsi ta' qabli taw minnhom sal-lum ma jiddikjarawx interess u xorta jagħmlu dawn l-affarijiet. Jien ma naħsibx li f'Malta u f'pajjiżi żgħar bħalna, qed nitkellmu fuq Malta fejn għanna media ħafna aktar mill-li nifilħu jkollna. M'għandniex biżejjed resorsi u talent biex nemlew il-postijiet kollha li suppost wieħed jirrikjedi biex tmexxi media professjonali u allura ikollna nies li jagħmlu multiple jobs. L-għal ħaġa fl-opinjoni tiegħi u meta jkollok editur ta' gazzetta għandu ddikjarat li huwa l-editur responsabbli mill-kontenut, però minha ma jrid il-forzi tas-suq iġagħluh jagħmel deċiżjonijiet kummerċjali. U allura, meta jina ġejt approached mill-shareholders ta' The Malta Independent biex nilaqgħod magħhom bħala direttur, però rridu li jkolli rwol eżekuttiv, jina mill-ewwel għadhom isma' jien naħseb li hawn bżonn ta' dan ir-rowl li narah ta' ġifieri f'media oħra, però forsi mhux dikjarat daqs tiegħi. Ha bżonn ta' dan ir-rowl li xi ħadd qiegħed letteralment fin-nofs qed jinfluwenza l-editorija għaliex il-makeup tiegħi huwa ta' ġurnalist. U daka maċtaċ nitilfu. Pero fl-istess ħin, qed iħares lejn l-aspett kummerċjali u jara x'hemm bżonn biex l-editorija issaħħaħ grazzi għal dak li huwa kummerċjali. Dan nagħmilha ċara ma jfissirx li aħna b'xi mod jew ieħor nixtraw minn xi ħadd biex nagħmlu ċerta stejjer jew ma nagħmlux stejjer oħrajn. Għaliex xi ħadd qed idina r-riklami.
Red Lines hemm jew le.
Iva, kemm każijiet xarissimi. Kenna każijiet jien naf meta konna partners mal-ICIJ fis Swiss Leaks, kenna storja fuq tliet negozjanti kbar f'Malta li kienu deru fis Swiss Leaks. Kenna reperkussjonijiet, però dak ir-reperkussjonijiet wara diskussjoni wasalna reperkussjonijiet kummerċjali, wasalna waslu għall-konklużjoni li m'għandux ikun hemm dak tipta reperkussjonijiet.
Hi, yeah, it's Chris.
Hi, Chris.
In mur pass oltre naħseb advertiser jekk naħseb ikun iktar likely kun rid jinvesti il-marketing budgets tiegħu ġo gazzetta
li qed tippubblika editorialment dak li għandu joħroġ u mhux dak li suppost joħroġ biex ma turtax advertiser jew businessman ieħor, għax kieku jien irrid nolqod ċerti udjenzi bil-marketing budget tiegħi. Immur fuq gazzetta jew news portal fej kemm jista' jkun il-verità jintqal u dejjem jintqal il-verità, għax l-udjenzi tagħha intent ħajkunu ikbar u iktar.
Ħantikom eżempju prattiku, għax biex ixnaddu on a daily basis. U di xi ħaġa li vera rrid tinkisser dal-mudell. Sfortunatament, jekk ikollok kumpanija kbira f'Malta, illi qed tippara ruħha illi toħroġ bondi xhu importanti. U di bil-fors għax hekk titloba anki l-liġi skont l-att
tal-MFSA
tittamel ammont ta' riklami. Sfortunatament, l-editorija tradizzjonali tibda tħares lejn dak il-klijent biss bħala klijent. U ma tikkonsidrax li l-istqarrijiet il-press releases ġifieri li joħroġ dak il-klijent tru l-aġenzija tiegħu huma importanti irrispettivament hekk ikel ir-riklamar jew le. Però issa din tiġrina across the board. Tiġri f'affarijiet importanti bħal bond issue u tiġri anki sempliċement open weekend jew open day ta' post kulturali.
Ma ħantik eżempju u dali għattajt inti, xaħġ li verament rabi għani jena, ma tantx nara television. Imma nara l-aħbarijiet, u għat l-aħbarijiet nara item fuq dal-bondi xie unt l-għat t-semmi, jow, anyone ġifiri, u ġili rajt jena li għat l-aħbarijiet, il-filmat li jġibu fl-aħbarijiet, u il-filmat ta' pubbliċità li tkun qed tuża il-kumpanija fil-pubbliċità tagħha. Disa, no.
Dikija nono, pero ija nono irrispettivament bil-riklam.
Iġguri, jifiva.
Dikanda, tiġi, dikanda, mil-kaf tal-aħbarijiet u mil-CEO tal-istazzjon in partikolari biex ma jagħmel xekk. Jiena hemm żvilupp f'ċerta programmi la temmejna televiżjoni. Illi sfortunatament ma daħlux il-ġewwa biżejjed, imma aħna għandna programmi li analizzaw pereżempju il-gadgets fil-pajjiż. Dawn iva. Bla dubju li għandu element ta' reklamar fjom, pero bħalma ħanseb il-program barrani, bħalma huwa il-program ta' karozzi għaw xis. Dan janalizza u jekk karozza għaddi niftakar.
Ma' dara.
Brand partikolari ta' karozza li toġob li illi daw kif ħarġu model ġdid, ħarġu bih u kisru ulom. U għalu jisma din miex karozza li għandha ġib dal-isem, meta dal-isem huwa magħruf għall-offroading u dal-affarijiet kollha it-toj. Irridu ikollha l-kuraġġ bħala editorija illi jekk xi ħaġa illi għandha aspett kummerċjali però tirrikjedi ċerta kritika ma rridux nibżgħu nagħmluh.
Imma Pier, fil-verità, jien daqsxejn xettika li ma ssirx. Imma nistax nemmen li xi ħadd li għandu enterprise, organizzazzjoni, media organization, gazzetta, television, whatever, u għandu advertiser kbir ħajurtaħ. Ma nistax.
Mhux każ ta' turtaħ, dak każ ta' jekk dak l-advertiser se jiġi fuqek u jgħidlek jiena ħanieqaf nadvertajzja. U aħna kenna minn daw il-każijiet, instanti mmur oltre, aħna għandna l-gżajn ta' Malta. Kultant jaġi xi hekk magħna.
Iva.
Da huwa l-ikbar advertiser f'Malta. Kultant hekk jaġi xi, u kultant jgħidulek fuċċek. Imma kenna każijiet ħan semmilek każ fil-dependent il-ħadd li għandha. Per eżempju, feature fuq il-Lidl. Mhux klijent kbir f'Malta.
Ma
tantx ir-reklama, xorta klijent kbir. Il-biżam jiġbis jekk dak jaqa' ftit ir-reklami ta' il-biża' ħafna drabi tkun ukoll li dak il-klijent tantu b'saħħtu ġifi finanzjarjament jiflaħ jista' jifqa' bil-livell.
Il-livell.
Ħansemilek eżempju li ġara lilna. Jien meta kont il-ġens. Kien hawn organizzazzjoni kbira ħafna u Malta, dak iż-żmien konna jgħidulhom parastatali, kumpanija li kienet tal-gvern. U aħna kenna artiklu aw storja tikkritika ħafna xi ħaġa li saret, ġifieri.
Minn
din kumpanija ġo kienet storja kritika ħafna. U daw waqfu r-reklamar kollha li kienu qed ituna. Ovvjament kienet biex ipattu lna tal-istorja, ġifieri aħna ħadniha aw pubblikament, aħna attakkajnihom pubblikament u at the end reġgħu bdew ituna reklami, għax mhux aċċettabbli li tgħidli jien inti reklami u inti ma tagħmilx hekk għax qed nitħab kulħadd biha nnifsi u bin-nies.
Ma jina najt, at the end of the day, gazzetta, jew news portal, news unit, li ma jħorġux artiklu, jew storja, għax għandhom raġuni kummerċjali, mhijiex in actual fact living up to its name li tkun news portal.
Imma naħseb tiġi.
U nies ixammu għadik.
Żgur li xammu Pieru.
U tiġri wkoll.
By omission, no, by omission, tibda tinduna li jekk tisplodi bomba fil-pajjiż u mhux ikkaverjat minn loses all value.
Hija ovvja wis. Ma jkun hemm affarizzar.
Lele, I meant proverbial.
Jien anki affarizzar, per eżempju, l-dirat lula wasal quddiemi request mingħand grupp żgħir ta' residenti San Ġiljan, dan affetta high screen parler, per high screen parler iddeċida ta' xi tqallinga, iddeċida li jagħmel dawl esaġerat qawwi b'saħħtu ta' f'daqqa waħda f'dar tarej qed iħossu l-evenings tagħhom. Inbidel l-atmosfera kollha tal-prominent ta' San Ġiljan u derilhom li għandhom jiġu għand il-medja u aħna għamilniha ġifi m'għandniex ninkwitaw illi da se għamilna xi ħaġa użuriet biex wieħed jirreklama.
Misqalija, ma titqgħod ħadd. If you know what I mean.
Yeah, I know what you mean. Però ħana li għandna rwoli ħor ukoll fatt il-maqlub u l-fatt li jkollok xi ħadd li għandu r-relazzjoni kemm mal-editorija kif ukoll mal-dak l-aspett kummerċjali. Tajn ukoll, għax fil-verità, sal-lum x'kienet jiġri, sal-lum kellek il-managing director illi ħafna drabi jiġu għandu dawn it-tip ta' problemi u għax il-managing directors ġeneralment mhumiex sensittivi biżejjed għal dak li jiġri ġo newsroom għal weġat ta' ġurnalist meta tiprova
ta'
artiklu, allura jaqdu u jaqtaw bis-sikkina. Il-fatt li jkollok ukoll ta' xi ħadd falli u naħseb ħawar ħalli, forsi jsejħu xi ħaġa differenti, ma li jista' jibbriġġja ma' tmi tajn ukoll. Għamilek aħna wkoll nintużaw minn gruppi jew minn aħdiet kummerċjali oħra biex inweġġgħu kumpaniji kummerċjali oħrajn. Tajjeb li jkollok xi ħadd li hu sensittiv għal news item kif tinbena li jindu dawn ix-xogħol illi da xi ħadd jipprova jtik xi ħaġa li ħajgwadanja minnha hu.
Nirringrazzjak, nirringrazzjak ħafna tal-kummenti tiegħek. Chris, aħna kont qed nitkellmu issa fuq reklamar u kont qed ngħidu reklamar semmejna laġejn, semmejna karozzi, semmejna ħafna affarijiet. Ma kultant mhux hekk ikun, jiena kultant ikun irrid ikun hemm issir kampanja biex inti ma soqxu tit-textja.
Jew pereżempju li għandna bżonn id-demm u allura ssir kampanja social marketing. Dak il-konċett huma l-istess għax każijiet ta' social marketing fejn qed tgħid xi ħadd imur jagħti d-demm jew li jkel sustanzjus li jista' jkun inqas tajjeb ma jaħliex ilma u affarijiet li ma jħux gost jagħmel il-miedem kontra l-advertising kif nafu fejn qed toffrilu xi ħaġa li jrida, li jrid.
Però xorta mhux minkejja li jrida, xorta jrid joħorġ il-flus biex jixtri ġri dejjem hemm limitation fuq li inti qed tgħid.
There's always a price.
There's always a price. Jo, monetary one, jo, kif qed tgħid fil-kasta dieta, biological one, physical one.
Meta tagħmel kampanja ta' dat tip l-istess.
I wouldn't draw a line, essenzjalment għandek udjenza, most likely in this case kun udjenza nazzjonali, ġri ħafna drabi kun inqas targeted, jekk per eżempju kampanja fuq so on, all right, you're talking about drivers, imma m'intixed tagħmel targeting qawwi ħafna, bad kemm hawn karros, kemm hawn driving. Nisi jisuqu, and that's it, s-soltu jkunu wajde. Essenzjalment, et-tara l-messaċ li għandek, inti t-tisib xie mod kreativ, idealment, li jappella jo għall-emozjoni tannis, jo għall-logika tannis, jo anka l-financial, xie għet jistajajt, don't, minkejja li nistema xin li kħafna, don't drink and drive, għax teħel multa ta' 200,000 euro, and that might appeal to someone. Però, notwithstanding this, il-brief, l-istrategija is built on the same principles ta' audienza, ta' kif tal-laċċa emozjonalment magħhom, jew ekonomikament, which is still an emotional driver, li inti taffordja jew ma taffordjaħiex. What I would add, forsi nagħmel lenti oħor fuq kampanja kommerċjali, pjoli kommerċjali, kun hemm ċertu element ta' etika jekk mhux liġi. Liġi dejjem trid tirrispettom, ta' etika titfallenti naqra iktar oħxon fuq kampanja hekk. Pereżempju, aħna trattajna kampanji fuq li r-raġel tal-familja, għandna family structure tradizzjonali ħafna Malta, fi żmien kont nagħmel kampanja li r-raġel jgħin iktar id-dar ma' tfal u around the house u lil-mara tiġi empowered iktar biex taħdem.
So that's a cultural change, that's huge. Naka, t-prova biddel sfortunatamente f'opinjoni tiegħi kultura li ġiet instilled over the decades, if not century. Ovvjament dak il-lat tittappella ftit iktar għall-etika li tara affarijiet pal discrimination li m'intix qed turi messaġġ diskriminato, anzi li qed tkisser l-diskriminazzjoni, li hemm ċertu elementi ta' tradition li dak li kun jista' jaqra l-kampanja tiegħek f'dal-każ li se kep tipprova tkisser familja jew tradizzjoni fejn fil-veru tissaħħaha għax inti kull ma tagħmel tipprova tippromovi li ġis let's say founding partners ta' familja. Jikontribixxu iżjed lej il-familja u lej l-inkam tagħhom. Jiġifieri u qed irid jieħu mbagħad dik id-dimension ta' etika, let's say, jew ta' valuri kulturali li forsi ma sibhomx in a commercial campaign.
Jiġifieri
in that case, obviously only.
Jekk fimtek sew int qed tajta. Jekk kien qed inbeħlek l-aġin qed ngħidlek da, ħadd tieħu gost tiklu. Imma jekk kien qed nipprova ngħidlek tiħux. Et najdek ħassal vaħajtek, ġortatu xaħ.
Yes, u again, you're appealing to a different part of the DNA tal-bniedem. Ġifieri, ikel jaf ikun a quick fix, impulse appeal, li tajt il-bniedem tikolġ ħafna carbohydrates għax ħażina u prova mektar eżerċizzju, the lifestyle they will have to commit to. Ġifieri inti the creative play has to be very different biex tappella dik l-emozjoni.
Kemm jaħdem l-element tal-emozzjoni meta inġibu ritratti jew intervisti ma' nies u mbagħad ikun hemm l-element tal-biki jew l-element tas-sagrifiċċju l-element tal-luġieħ.
Naħseb il-mistoqsija vera hi mhix kemm taħdem biex l-emozzjoni taħdem żgur. L-emozzjoni kollox. Emozjoni, il-mood li tkun fija, kif taħseb ħatkun wara li tuża prodott, tuża servizzju, taħdi minn ċertu esperjenza, kif kont l-aħħar darba, that's all emotion, emozjoni i kollox. Issa li tużhom, let's say, li you exploit them biex għal-għan ta' kampanja, is a hugely open discussion fejn wieħed jgħid kemm hija etika jew le, li turi pereżempju. Sad cases ta' ċertu nidmin biex tinkoraġi xi ħadd jagħmel donation, per eżempju.
Imma tista'
wieħed jista' argumenta li dak huwa fatt, ġri huwa veru li donation tiegħek qed tagħmel differenza, huwa veru traġedja li min qed jgħadda minnha persuna, and one could say this is simply fact, ġifieri
imna l-esperjenza tiegħek jista' jkun li backfires li jiena ma niflaħx narhom.
Jista' jkun
dawn l-images se niblokka.
Jista' jkun. I mean the same goes għal ma nistix ngħid għal news items, per eżempju, meta kien hemm il-bombing fis-sir reċentement, jiena għandi tfal tawmin, jien ma stax nara dak il-klip, dak il-image ta' dak il-missier li kellu tfal. Ġiri ma literally couldn't look at it fil-każ tiegħi, però mhux kulħadd pali, mhux kulħadd għandu l-istess let's say emotional weakness f'dak il-għan u jkollu emotional weakness band oħra. So yes, żgur li tista' taljena, so to speak, 5-10-15%. The million dollar question is what is that percent? Il-kontenut li turi, kemm hu minn dak il-percentaġġ li qed taljena versus li dawk li qed jempatizzjaw.
U naturalment ikun hemm udjenzi qed niftakar għax użajtu ftitilu fuq minn lectures. Riklam social marketing. Fuq kontra il-texting waqt qed isuq. Ma jien li naħseb għandi issa ġilda xirfa kissirni. Tant kien effettiv da, tant kien maħdum tajjeb, tant kien jismu li ma tistax tittext jew għar li taraħ. Għalnaqas tal-mill ftit ħin ma tistax.
Allura ngħid kien suċċess minn id-diżinja l-kampanja l-kontenut. Fil-każ tiegħek issa jista' l-importanti is jekk kienx il-maġġoranza taħseb ħadita bħalek jew le, jekk ħadita minnoranza biss bħalek, then unfortunately it's always a numbers game in dak il-lan ma tantx, però il-każ tiegħek ħadmet eċċellenti.
Nista' naqbel suq billboards, kemm huma effettiv billboards?
Ħafna. L-outdoor advertising baqa' naħseb baqa' jikber at a steady rate, naħseb post digital huwa wieħed mill-ftit media li baqgħet tikber. L-opinjoni tiegħi l-problema tiegħi li mhux irregolata Malta, jew mhux irregolata daqs kem tista tkun irregolata. It should be much more highly regulated, jekk tgħid il-broadcast media are regulated, sa ċertu punt il-digital ukoll, il-print ukoll. L-audio media u l-fatt li għandha effett prinċipali fuq l-ambjent terġa' iktar u iktar għandha tiġi regolata. Hija affettiva ħafna fil-fatt li għandha tiġi regolata jekk tqis li inti essenzjalment l-audio media jikud mhux swing an election, però kif nafu l-partit politiċi investu ħafna fil-audio media.
Xi jagħmel billboard tajjeb? Għax tara ħafna billboards u ħodmu nkunu qishom eżej.
Billboard waħdu tajjeb ma jagħmel xejn. My book li tkun parti minn kampanja nara koordinata u effett koordinata, biex tom fuq 2000 euro u 500 fuq billboard għal xahar u tipprova tbih ma nafxinx. It's quite an ambitious shot in the dark. Ġifieri billboard waħdu ma jagħmel xejn. Once it's part of a well-structured campaign, again, taf min l-udjenza tijak, ġifieri. U il-messaġġ tijak it lends itself as well. Jekk ESA, you already lost it, jekk ESA, you pass in front of it. Two and a half seconds, I think it is. Ġifieri, mhux talli you have to absorb il-brand, identity, il-kuluri, l-image, u l-messaġġ. Ideally, tittaddi minn qoddim u many times to absorb that. Ġifieri, tara l-messaġġ ukoll, u in isolation, xejn ma jaħdem, ġifieri, at least I know it from experience, li in isolation. Mbagħad jitlu affarijiet pa' location ta' billboard sites minn għalija għaw xi 300 Malta ovvjament mhux kollha qegħdin in the same side għal.
Chris, iżjed min isemmejt id-data mining u kif jgħinkom tittargetjaw l-udjenza. Qabel konna nagħmlu s-surveys, panels, focus groups, dawk għadhom isiru huma importanti.
Yes, is-surveys u s-surveys isiru anka digitali ukoll.
The
principles ma jinbidlu, is-survey kien isir bil-karti u bil-telefon u door-to-door visits, ideally, which are the best. Sa jisiru online, ġifieri għadhom isiru ħafna. U għad hemm lokal li hom, għax is-survey huwa l-konsumatur qed ikellmek. Data mining, sa ċertu punt, but you're not, saċi ċertu open-ended questions. Ġifieri, il-logika li għandek tieħu informazzjoni l-konsumatur, jekk naqblu li dik treġġi, mela jess, is-serves importanti. Il-focus groups huma ħafna iktar rich mbagħad, għax focus groups għandek satej biex. Però ma jistax ikollok in-numru, jistax tagħmel focus group ta' il-fruħ. Se ikollok focus group ta' 8 min-nies, 11. Ideally tagħmel diversi sessions, aħna rajna meravilli mill-focus groups. Għax qed tiddiskuti le ma qabilx mi. Aħna as a rule qabel ma nillonċaw ċertu creative material dejjem nagħduh minn focus groups. Meta nista' anke jekk il-klient ma jriċi ħallas tiegħu aħna wdu tal-iskopi tagħna. Għaliex il-ftit flus li tonfoq fil-focus group jaf it saves hundreds of thousands in an annual campaign għax hemm message li prowet it easily it's not qualitative, it's quantitative. Sorry, it's not quantitative, it's qualitative focus group. Ġifieri inti you're talking 8, 10, 20s of people focus group u surveys jitlu ġili anka fl-eluf. Però the type of information għax huma inqas min-nies u aktar dettaljat.
Naturalment naħseb li kun vantaġġ li jkun ukollu. Għax minn focus group fuq suġġett, titalmu affarijiet, tista' tużaw għal kampanja oħra mbagħad.
Absolutely, equal mid discussion. U inti tibda tinduna what makes people tick, what they respond to, taqsamhom in typography, ġri by age, in demography by age.
Allura meta jkollkom
tfal. One of the most interesting part of
industry. Immaġina. Meta jkollkom tfal bħala target audience, x'tagħmlu biex
jkun tfal ovvjament li tkun hemm a legal guardian present, if they're if they're underage, which is...
Najdu ħna ta' 7-8
disa. Kun hemm legal guardian present u literally tkun qed tieħu feedback mir reactions ta' kom you'll have a professional researcher who basically guides the discussion this chase, yeah? From legal guardian, which ovvjament dak li jkun noqgħod ħadd mhux jħalli tifel tiegħu magħluq f'kamra u ħadd ma jafx qed isaqsihom. So it makes sense. And it's very similar, ovvjament, skont il-prodott, skont il-riċerka li tipprova jsir. But you simply guide the discussion. You gauge their reactions like you would gauge an adult. Children are very expressive and very...
Et noqru lej l-aħħar, ma xtaqna l-għak mis-waqsija. Il-reklama jisir biex ibeli u jgħin inuża oġġett jew prodott. Ma kultant, hemm dak li ngħidu l negative advertising. Illi jisir biex ma tixtrix prodott liktar fil-politika jiġri ħafna pereżempju, attiva effettiv taħseb in-negative advertising.
Fimni, the only problem with it, kien qisu fil-każ ta' politika li nismgħu ħafna pereżempju, it-tmaqdir as a human, let's say, on a human level. Naħseb il
tajjir.
It-tmaqdir, jekk niġi ngħidlek għax daw l-headphones. Veru tal-għamil, un-għot najt, namil nofsi għanajt kemmu mish tajbin biex imbillek headphones tijaj. If the human brain registers only the negatives tal-headphones il-ħzina, it's a negative conversation. Personalment, one would rather jipromovi kemmu tajbin il-headphones il-tajbin. Issa ovvjament, politics is a different game, ġvrinti biex turi kemm tajjepin, titturi u koll xinu ma shortcomings tal-kompetitur tijak. There's nothing wrong. I would just put more of the conversation on the positives. Ta' tijaj miljon de negatives ta'
U skont l-opinjoni tijak, any publicity is good publicity, għax hemm min jgħidlek anke l-fatt li kitbu ħażin fuq il-fatt li jiena semmejt.
No, I don't agree with it, I might be wrong and ironically, but I don't agree with it. Recentement kien hemm airline somma, it's well United Airline. If someone can tell me
that is
daw tilfu market capitalization, nafx kemm tilfu xi biljun. If anyone can tell me li di aħjar milli qabel maġrat għad bi baxxi rasi ngħid
kamra. Ma biex nikkonkluda ħansemmilek inċident żgħir, qed nisma' intervista fuq il-BBC. U kienet is-CEO ta' waħda tal-luminata ma nafx jekkux Pepsi u Coca ma nafx tal-Ewropa. U di għamel l-intervista tajba ħafna kienet. U ma fl-axħar għalla, għalissa jien għandi għawek, żewġ drinks. Il-Coca u il-Pepsi, per eżempju. Għalla, ma nifta minn kienet hi, għalla ma niftakarx. Għalla, id-duq waħda minnu u tajli, u da, poġġa in the fix. Imma, eju għaltlu leja. Għalla, ma l-inti mux għettajt li ta'kom aħjar tunduna, għaltlu skulli ta' aħjar tunduna. Imma jien is-CEO fil-United States. U fil-Europa, it-toma tikka zaħira differenti, u għallura marri ċin-sokra. Ma nafxie, it-tuħġiba kienieċ korretta, ma kienieċ tajba ħafna. Għax ħarġet minna tajba. Grazie, grazie ħafna, Chris, tal-kommenti tijak u suġġett. Għasoltu jena Fader Joe Borsch, nkien mal-professur Marian Lauri, ningrazzjaw lilkom l-udjenza tagħna għal-li tisimgħuna u segwuna. Ifakkarkom tistgħu tisimgħu dan il-programm ukoll bi titlu fil-websajt tagħna tmorru fejn nagħmlu l-webcast u tistgħu tisimgħu ukoll għat-tieni, t-tielet, ir-raba' u l-ħames darba. Kumdita u pjaċir tagħkom saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Mhux l-aħħar kelma. Programm fejn tibda d-diskussjoni. Meċċew il-programm Father Joe Borch flimkien ma' Professor Marian Lauri.